zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Zagledan u Hrista, emisije o starcu Porfiriju Kavsokalivitu, kojom se Radio Svetigora uključila u sveveseljensko slavlje povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija Svetogorca. Na početku večerašnje emisije, evo jedne lijepe vijesti iz Grčke vezane za našeg svetog starca. U Grčkoj je naime utemeljen prvi hram posvećen prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu. Mitropolit Lagandelite i Rendini Jovan osveštao je kamen temeljac prvog hrama u čast nedavno proslavljenog od strane Konstantinopoljske crkve svetogorskog starca Porfirija Kavsokalivita. Vladika je izrazio nadu da će hram biti podignut u najskorije vrijeme, saopštava grčki portal Dogma. Posle osvećenja hrama temeljca, svim prisutnima podijeljene su ikonice prepodobnog starca Porfirija Svetogorca. Imali ste prilike u ovoj našoj emisiji da čujete žitije starca Porfirija, da čujete njegove pouke, a tu su bili i naši gosti koji su imali blagoslov da posredno ili neposredno upoznaju prepodobnog starca Porfirija. Čuli ste i prvi dio o životu starca Porfirija i njegovom putovanju ka Svetoj Gori, a u večerašnjoj emisiji Zagledan u Hrista iz knjige Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita, dijela Život starca Porfirija, da čujemo nešto više i o tome kako je starac živio na Svetoj Gori u Kavsokaliviji od 1918. do 1925. godine. Ovo su njegova istinita svjedočenja koja su zapisana u knjizi Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita. Moj život na Svetoj Gori bio je molitva, radost i poslušnost mojim starcima, kaže starac Porfirije. Kada sam otišao na Svetu Goru, bio sam mali i nepismen. Ako bih vam pričao o svom životu na Svetoj Gori, ne bi mi dostalo vremena da pripovijedam. Ljubav prema vama podstiče me da vam ispričam ono čega se sjećam. Kada sam dakle otišao na Svetu Goru, bio sam, kao što već rekoh, mali, ali i nepismen. Nisam umio da čitam, sricao sam. Moji starci, tako se u Svetoj Gori zovu duhovni oci, bili su rođena braća. Starac Pantelejmon, duhovnik, i pop Joanikije, jeromonah. Oni me upitaše, umiješ li da čitaš? Pa, umijem nešto malo, odgovorih. Bila je subota uveče. Naložiše mi da čitam psaltire. Počeh stidljivo da čitam prvi psalam, blaže žen mu u uš, sricao sam. Dobro, dijete moje, dosta sad. Ostavi da ja čitam dalje, a ti ćeš čitati drugi dan, reče mi pop Joanikije. Uzeo je naočare i počeo da čita. Blažen muž koji ne ide. Možete zamisliti koliko sam se postidio, ali to mi je bila lekcija. Moram da naučim da čitam, pomislio sam.
Blažen muž i ženi na savjet nečistivi. Aliluja, aliluja, aliluja. Ja
Tako sam se brzo bacio na učenje. Čim bih našao malo slobodnog vremena, uzimao bih u ruke psaltir, novi zavjet, molebne kanone i čitao da bi mi se jezik odriješio. Tako čitajući učestalo, naučih psaltir na pamet, čitao sam i noću. Imao sam osjećanje da se ne nalazim na zemlji, nego na nebu. Jedne večeri služeno je svenoćno bdenije u sabornom hramu našeg skita, hramu Svete Trojice. Bilo je to prvih dana po mom dolasku. Naš skit je slavio. Već od večeri moji starci su bili otišli u crkvu, a mene su ostavili u keliji da spavam. Bio sam vrlo mali, pa su pomislili da možda neću izdržati do jutra kada se završava bdenije. Negdje je posle ponoći, međutim, ulazi pop Joanikije i budi me. Probudi se, kaže mi, i obuci se da idemo u crkvu. Odmah sam ga poslušao. Za 3 minute stigli smo u hram Svete Trojice. Mene je pustio da prvi uđem. Bilo je to prvi put da ulazim u sabornu crkvu. Izgubio sam se. Crkva je bila puna kaluđera koji su stajali sa pobožnošću i molitvenom pažnjom. Polijeleji su na sve strane rasipali svjetlost, obasjavali ikone na zidovima i na cjelivaonicama. Sve je blistalo. Kandila su bila upaljena. Širio se miomir tamjana. Pojanje je molitveno i umilno odjekivalo u ljepoti noći koja kao da nije bila od ovoga svijeta. Obuzeo me neki svešteni užas, pa čak i strah. Imao sam osjećanje da se ne nalazim na zemlji, nego na nebu. Pop Joanikije mi dade znak rukom da idem naprijed i da cjelivam ikone. Ja ni makac. Drži me, počeh da vičem, bojim se. On me uze za ruku, te ja, čvrsto se držeći za njegovu ruku, priđoh i poklonih se svetim ikonama. To mi je bilo prvo duhovno iskustvo. Ono se duboko utisnulo u moju dušu, nikada ga neću zaboraviti. Jedno vrijeme mučilo me iskušenje. Veoma sam se radovao i bio oduševljen svojim životom na Svetoj Gori. Ali jedno vrijeme u početku prošao sam kroz iskušenje. Počeo sam naime da razmišljam o svojim roditeljima. Bilo mi ih je žao. Tugovao sam što ne znaju gdje se nalazim. Mislio sam i na jednog svog brata od strica koji je bio mojih godina. U meni se dakle rodila želja da nakratko otidem u svoje selo i da toga svog brata od strica dovedem u Svetu Goru, da i on zajedno sa mnom živi ovim lijepim životom. Osjećao sam da mi je dužnost da ga privedem Hristu, no ništa od svega toga nijesam govorio svome starcu. Tako malo pomalo počeo sam da gubim apetit, lice mi je postalo žuto, postao sam melanholičan. Starac je to primijetio. Jednog dana pozove me pa me sa nježnošću upita. Šta ti je, dijete moje? Šta se sa tobom dešava? Ja mu sve ispričam. To je bilo to. Odmah sam se oslobodio iskušenja. Iskušenje je prošlo. Opet sam imao apetit. Opet je radost preplavila moje srce. I dalje sam bio poslušan svojim starcima. Lice mi je zablistalo, postao sam ljepši nego prije. Ranije sam bio mršav, a sada sam postao lijep dečko. Lice mi je postalo kao anđelsko. Kako sam to uvidio, pitaćete se. Jedanput sam otišao svome starcu, pa kako je sunce sijalo kroz prozor, njegovo okno mi je poslužilo kao ogledalo. Kada sam ugledao svoje lice, rekao sam u sebi: gle, gle, kako me blagodat Božja izmijenila. Ranije sam razmišljao o svojim roditeljima i te misli su me mučile. Docnije nisam više mislio o njima. Bili su prisutni samo u mojoj molitvi, namolio sam se da ih Gospod spase. Ranije sam čeznuo za njima, kasnije sam čeznuo za svojim starcima. Pominjao sam svoje roditelje, ali drugačije, samo sa Hristovom ljubavlju. Počeo sam više da postim i više da se podvizavam. Osjećao sam sve veće oduševljenje za podvig. Prosto sam ludovao za njim. Želio sam da stalno budem u crkvi i da činim sve ono što bi htjeli moji starci, samo da oni budu zadovoljni. To je to bila izmjena, promjena, presuštavljenje koje vrši blagodat Božja. Volio sam svoje starce. Kao što već rekoh, moji starci duhovnici bili su otac Pantelejmon i njegov brat Joanikije. Ja sam ih volio, iako su bili veoma strogi. Ja, naravno, u ono vrijeme nisam to shvatao. Pošto sam ih volio, mislio sam da se ne odnose strogo prema meni. Osjećao sam prema njima veliko poštovanje i iskrenu ljubav. Osjećao sam prema njima takvo poštovanje kao da gledam na ikonu Hristovu. Sa takvim osjećanjem strahopoštovanja gledao sam dakle na njih. Odmah posle Boga u mojoj duši bili su starci. Obojica su bili svešteno monasi. Porijeklom su bili od Kardice, iz nekog sela visoko u brdima. Ne mogu da se sjetim kako se ono zvaše, to njihovo selo, ali valjda ću se sjetiti. Evo, sjetio sam se. To je selo Mese Nikola. Odande sam imao ćebe kojim sam se donedavno pokrivao kada spavam. Bio sam im potpuno poslušan. Poslušnost, šta da vam pričam? Znao sam šta je poslušnost. Prihvatio sam je sa radošću, sa ljubavlju. Ta apsolutna poslušnost me je spasla. Zbog nje mi je Bog dao blagodatni dar. Jeste, velim vam ponovo, bio sam do kraja poslušan svojim starcima. Nisam ih slušao sa prinudnom poslušnošću, nego sa radošću i ljubavlju. Istinski sam ih volio. Ta ljubav je tako uticala na mene da sam osjećao i shvatao šta oni žele od mene. Znao sam šta hoće i kako hoće u svakoj stvari i prije nego što mi išta kažu. Hitao sam na sve strane, bio sam im odan. Stoga je moja duša sa radošću hrlila ka njima. Nisam mislio ni na koga. Nisam više mislio na roditelje, niti na poznanike, niti na prijatelje, niti na svijet. Moj život bila je molitva, radost, poslušnost mojim starcima. Kad bi mi jednom rekli nešto da uradim, ja bih to odmah uradio. Jedanput, na primjer, kaže mi starac: Dijete moje, peri ruke i prije jela, ali i kad god treba da ideš u crkvu, jer ulazimo u svetinju, a tu treba da je sve čisto. Eto, mi smo popovi. Obojice služimo službu Božju, stoga naše ruke treba da budu čiste, ali treba da budemo čisti i u svemu ostalom. Od tada sam svaki čas sa punom brao ruke. Nije bilo potrebno da mi to ponovo kažu. Prije nego što počnem da jedem, ja odmah sapunjam ruke. Krećem u crkvu za bilo šta, ja opet sapunu ruke i perem ruke. Uzimam nešto, opet perem ruke. Krećemo na rukodelje i kada je god neki finiji rad, ja opet sapunom perem ruke. To sam činio u svakoj prilici, bez ikakvog otpora u sebi. Imajte u vidu da sam imao dva starca, dva duhovnika i mnogo puta se dešavalo da oni od mene traže sasvim suprotne stvari. Jednog dana, recimo, popio Anikije mi kaže, uzmi ovo kamenje odavde i odnesi ga tamo. Ja odnesem kamenje onamo kuda mi je pokazao. U to dođe veliki starac, čim je ugledao kamenje, naljuti se, izgrdi me, pa će reći, naopak ugli čovjeka. Šta si to radio? Zar ondje treba da bude to kamenje? Odmah da si ga vratio tamo gdje si ga našao. Naopak, ogli čovjeka, tim riječima bi me grdio kad bi se naljutio. Sljedećeg dana naiđe tuda popio Anikije, vidi kamenje na ranije mjestu, naljuti se pa mi kaže, zar ti nisam rekao da odneseš kamenje tamo? Ja se zastidim, pocrvenim, načinim metaniju i kažem, starče, oprosti mi, bio sam odnio skoro sve kamenje tamo, ali starac je to vidio pa mi je rekao, vrati ga ovamo, ovdje nam je potrebno. Tako sam vratio sve. Popio Anikije na to ne izusti ni riječi. Vježbali su me mnogo puta na ovaj ili sličan način, ali ja nisam imao lukavstvo u sebi. Nisam pomišljao da li mi to rade da bi me kušali. Nisam do duše ni primjećivao da me kušaju. No, iako su me kušali, stvari su se razvijale tako prirodno da ja to nijesam razumijevao. Ovo što vam govorim ima svoj smisao. Jer kada znaš da te kušaju, možeš da obaviš i najteži posao kako bi izgledalo da vršiš poslušanje, da si poslušan. Ali kada ne znaš da te neko kuša pa se taj drugi još i ljuti, onda je nemoguće da se u sebi ne pobuniš i ne kažeš, ma gledaj, šta je sad ovo? Pa taj čovjek je toliko godina kaluđera još se ljuti. Na šta to liči? Zar može monah da bude gnjevljiv, a da se pritom moli? Kako to da se još nije oslobodio gnjeva? Vrlo su nesavršeni ovi ljudi. Ja međutim nisam razmišljao tako, niti sam znao da li me kušaju ili ne kušaju. Naprotiv, svemu sam se radovao jer sam ih volio, a oni su prema meni osjećali veliku ljubav, iako mi to nisu pokazivali. Ja sam volio oba starca duhovnika. Posebno sam bio privržen duhovniku starcu Pantelejmonu. Kao što kaže psalmopjesnik David, prilijepi se duša moja uz tebe, a mene prihvati desnica tvoja. Tako se i moja duša bila priljubila mome starcu. Istinu vam govorim. Moje srce bilo je zajedno sa njegovim srcem. Ja sam gledao u njega, osjećao sam njegovu dušu, uzimao me sa sobom i zajedno smo odlazili u sabornu crkvu, a odatle na razne poslove. O, kako sam osjećao njegovu dušu! To mi je donijelo osvećenje od Boga. Činjenica da sam se duhovno priljubio uz njega, to me je dovelo do osvećenja. To što se srce moje priljubilo uz njegovo srce, donijelo mi je veliku duhovnu korist. On je bio veliki svetitelj, ali starac mi ništa nije govorio. Ne samo što nije kazao odakle je rodom, nego mi nije rekao ni koje mu je prezime, niti išta drugo. Nikad nije izrekao riječi kao što su u mom zavičaju ili moji roditelji i moja braća i tome slično. Uvijek je bio čutljiv, uvijek se molio i uvijek je bio blag i krotak. Ako bi se neki put i naljutio i njegova ljutnja i njegove gnjevne riječi, sve je to bilo prividno. Ja sam ga volio i vjerujem da je i mene blagodat Božja pohodila zato što sam mu bio poslušan i što sam osjećao ljubav prema njemu. Pazio sam na njegove postupke, ne bih li nešto preuzeo, ne bih li se ugledao na njega. Volio sam ga, poštovao, gledao na njega i osjećao duhovnu korist. Bilo mi je dovoljno samo da ga vidim. Koračali bismo dugo, čitavim putem. Penjali smo se iz Kavsokalivije u planinu da bismo sjekli granje od žbunja koje se kod nas zove purnari. Čitavim putem ćutanje. Starac ne izgovara ni jednu jedinu riječ. Sjećam se kako mi je pritom pokazivao koje grane da odsječem. Čim bih jednu odsjekao, dovikivao bih mu se radošću. Starč, odsjekao sam je. On bi odgovarao, dođi ovamo ili idi onamo sa testerom. Čistio bih u naokolo žbunje da bi testera mogla da prođe. Za to vrijeme on je odlazio da pronađe drugo pogodno mjesto. Razmijenili bismo dvije, tri riječi. Sjeci u jednom dahu. Ja bih odmah vikao, starče, odsjekao sam je. Ja sam jedničak, radio sa radošću. To nisu bile obične prirodne stvari. To je bila moja ljubav. To je bila blagodat Božja, koja je zračila od starca na mene ubogog. Shvatam koliko je istinito ono što pričaju, da su monasi odlazili nekom od znamenitih pustinjaka, okruživali ga i postavljali mu razna pitanja. U jednom takvom slučaju neki monah je sjedio pored starca i nije govorio ništa. Gledao je starcu u lice. Svi su ponešto pitali, a on ništa. Pustinjak ga upita, zašto me ti, čedo, ništa ne pitaš, zar nemaš nikakvu nedoumicu? On odgovori, ja ne želim ništa drugo, dovoljno mi je samo da te gledam, starče. On je dakle blagodatno upijao starčevu dušu, preuzimao blagodat Božiju preko njega i sveti Simeon Bogoslov navodi iste riječi i on priznaje da je primio blagodat od svoga starca. Šta god sam radio, radio sam sa radošću. Moji starci duhovnici nisu mi davali da radim teške poslove. Jedino što sam radio bilo je da zalivam baštu i da vršim rukodelje, odnosno da se bavim duborezom. Nisu mi upućivali nikakve pouke. Isprva sam sa njima odlazio na bogosluženje, samo to i ništa više. Posle više dana pozva me starac, dade mi brojanice i reče da svake večeri izgovaram molitvu, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Ništa više nije rekao, nikakve pouke, nikakva objašnjenja. Prije nego što će mi dati brojanice, kazao mi je, pazi, napravi metaniju, cjelivaj moju ruku, cjelivaj krst na brojanicama, da ti dam blagoslov i da ti Bog pomogne.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Od tada sam naučio da se molim pomoću brojanica. Izvan naše kelije, odnosno na spoljašnje poslove, u početku me nisu slali. Bilo šta da sam radio, radio sam to u kući. Kasnije sam odlazio u baštu, kopao sam, zalivao, čupao korov, radio što sam mogao. Potom bih se latio rukodelja. Po završenom poslu rekli bi mi da čitam psaltir, a oni bi radili. Bio sam marljiv i nisam htio ni u čemu da ih ožalostim. Jedino oko čega sam se starao bilo je kako da što bolje poslužim, kako u svemu da ugodim svojim starcima. Što god da su mi rekli da uradim, to sam i radio. Toga sam se tačno držao. Da bih bio siguran da sam dobro razumio, ponovo bih razmišljao o svemu što su mi prethodno rekli. Njihove riječi učio sam kao domaći zadatak. Dozivao sam ih u svoj um i razrađivao ih. Primjera radi, moje rukodelje bio je drvorez. Obraćao sam pažnju na to kako rade starci, a onda sam uveče, prije nego što zaspim, u mislima ponavljao svoju lekciju, uzimamo drvo, ocijecamo ga, stavljamo ga u vodu da omekša, onda ga vadimo iz vode i ostavljamo da se osuši, potom ga isječemo sjekirom, onda ga blanjamo pomoću blanje, zatim ga šmirglamo, najzad uzimamo raspu, pa radimo ovako, 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 onda ga glačamo jednim kamenom izvađenim iz mora, kristalizovanim kamenom koji drvetu daje sjaj. Taj kamen se zove dijamantin. Potom prenosimo nacrt šta ćemo napraviti i tako redom. Čitavo rukodelje razmatrao sam u svojim mislima da ni najmanju sitnicu ne bih zaboravio i da bih uradio tačno onako kako su starci željeli. Plašio sam se da ne napravim neku grešku i ožalostim ih. Zato sam sve što bi mi rekli da treba da radim, učio na pamet. Objašnjavali su mi zašto treba da naučim rukodelje. Govorili su, gledaj da naučiš rukodelje. Ovdje ne možeš da ostaneš, nije ovo manastir, odnosno opšte žiće, pa da u izobilju imamo voće i povrća, da imamo vinograde i suvo grožđe. Moraš da radiš kako bi sebi kupio dvopek. Ovo su mi govorili dok su me upućivali u rukodelje, a ja, da ih ne bih ožalostio, razmišljao sam o svemu tome i noću, kao što vam rekoh, čim bih legao na spavanje. Tako sam izjutra bio spreman za rad. Što god sam radio, radio sam sa radošću. Govorio sam u sebi, postaću monah, ovo treba da naučim, treba da znam smisao toga. Bio sam radoznao i želio sam da naučim sve u dubinu i širinu. Sve sam želio da naučim. To ne znači da sam razmišljao kako ću jednog dana postati propovjednik, pa će mi sve to zatrebati i ja ću to upotrijebiti, nego sam želio da naučim iz ljubavi prema Hristu. Dobio sam blagoslov od starca da pročitam čin monaškog postriga. Kroz 15 dana sam ga potpuno bio naučio na pamet. Imao sam običaj da ne ostavljam svoj um slobodnim kako bih sačuvao čistotu uma. Dok sam radio, dok sam se bavio duborezom, držao sam kraj sebe i sveto pismo. Otvarao sam ga, pa bih čitao. Predamno mi je bilo i evanđelje. Čitao sam od početka evanđelje po Mateju. Rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Čitao sam, radio i u sebi ponavljao riječi evanđelja. Učestalo sam ponavljao riječi evanđelja, pa ih se dobro sjećam i sada. Bilo mi je stalo do toga da u svom umu držim sve te riječi. Nije mi teško padalo da ih često ponavljam. Volio sam božanske riječi. Osjećao sam ih, udubljivao se u njih. Nisam mogao da se zasitim, iako sam ih izgovarao po čitav dan. Svakog dana sam ih izgovarao i to me nimalo nije zamaralo. Veoma sam čeznuo za molitvom i duhovnim životom. Zato, kad bi moji starci odlazili izjutra, a vraćali se uveče, ja, sad već slobodan, odlazio bih u crkvicu Svetog Georgija i predavao se molitvi. Odlazio sam tamo. Da, šta se tu dešavalo? Toliko sam se radovao da mi nije bilo do jela. Nikako nisam želio da budem otrgnut od molitve. Razumijete li to? Izgovarao sam Isusovu molitvu, pojao, čitao. Sam sam odlazio u crkvicu. Imao sam veoma lijep glas, ma kažem vam, veoma lijep glas sam imao. Ne kažem to sada da bih hvalio samoga sebe, nego sam ja to tada tako osjećao. Imao sam veoma lijep glas i pjevao sam kao da izgovaram tužbalicu. To su bile duhovne, ljubavne pjesme, pjesme Hristu. Bilo je to što god hoćeš, da li razumijete? O, o, kakve zaupokojene službe, kakve, kakve, što god možeš da zamisliš, sve sam takve stvari čitao. E pa šta da vam radim? Eto, ovakve stvari vam govorim, sve sam to doživio, da li razumijete? Kad je prošlo izvjesno vrijeme, a ja malo poodrastao i ojačao, moji starci počeše da me šalju i van Kelije. I u Keliji i uopšte u Kavsokaliviji nismo imali dovoljno zemlje, pa smo je donosili iz daleka, tegleći je na sopstvenim plećima. kad bih, vršeći svoje poslušanje, odlazio po zemlju i koračao putem prema keliji svetog Nifonta, imao sam običaj da ne ostavljam svoj um da slobodno luta u naokolo, nego sam naizust izgovarao riječi svetoga pisma, psaltira, bogoslužbenih kanona. Sve sam to činio da bih zadobio čistotu uma. Nikada pritom nisam zamišljao da sve ono što sam učio na pamet nekad upotrijebim, kao što to inače obično čine propovjednici, da bih sve to saopštavao ljudima u svijetu, da bih držao besjede i propovjedi. Nikada nisam ni mislio da ću jednog dana izići iz pustinje. Tako nešto nikad mi nije palo na um. Imao sam osjećanje da ću tu ostati zauvijek i da ću tu i umrijeti. Ali eto, ni sam ne znam kako i bez svoje volje, morao sam da iziđem sa Svete Gore. Ispružio sam ruku i održao propovijed. Jednoga dana pošalju me starci da donesem zemlje u skit. Kada sam poodmakao putem prema keliji Svetog Nifonta, počeo sam, kao što sam i inače bio uobičajio, da umom svojim ponavljam riječi Evanđelja po Jovanu. Za to vrijeme gledao sam pred sobom pučinu Egejskog mora kako se prostire u beskraj, bez horizonta. Načas sam zastao na jednoj stijeni, udahnuo miris majčine dušice i tako, oduševljen ljepotom prirode, počeo da viče. Čak sam ispružio ruku i održao propovijed. Jeste, istinu vam govorim. Stojeći na stijeni, pružio sam ruku naprijed i spustio na zemlju vreću koju je trebalo da napunim zemljom. Počeo sam dakle gromkim glasom i uz gestikulaciju da izgovaram riječi Evanđelja. A ovo je sud što je svjetlost došla na svijet, a ljudi više zavolješe tamu negoli svjetlost, jer njihova djela bijahu zla. Jer svako ko čini zlo mrzi svjetlost i ne ide ka svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova jer su zla. Ovaj odjeljak izgovorio sam do kraja. Kome sam uputio ovu svoju propovijed? U prazno, moru, čitavom svijetu. Nikome nije slušao. Ja sam svoju propovijed izgovorio u pustinji. E pa, šta da vam kažem? Govorim vam o onome što sam zavolio i čega se tako živo sjećam. Nisam hodao, nego trčao. Nikada nisam želio da sjedim besposlen. Vuklo me je da idem čas na jednu, čas na drugu stranu i da radim, da zaplivam, da sječem drva. A sve to počinjao sam svaki put jednom metanijom. Osjećao sam veliku radost i ushićenje. Osjećao sam se ispunjenim i trčao sam. Nisam hodao, nego trčao. Ipak bilo me sramote da me starci vide kako trčim, pa sam zato u početku koračao polako, a kad bih se udaljio, počinjao sam da trčim. Prosto sam dobijao krila da bih brzo stigao na cilj i još brže se vratio svojim starcima. Šta da vam pričam? Bio je to život ispunjen radošću. Vaistinu anđeoski život. Ali i on, moj blagosloveni starac, bio je uvijek oran za rad. Govorio mi je, idi tamo, idi onamo. Bilo je naravno i mnogo poslova. Starci su mi povjerili nadzor nad našom kelijom. Naš dom je bio prava domaćinska kuća. Imali smo masline, nešto drveća, imali smo i povrće. Poslovi su me naravno zamarali. Odlazio sam na razne poslove. Odlazio sam u planinu. Noge su mi često klecale od umora. Eh, gdje su to mogli da znaju moji starci? Oni su me gledali kao dijete. Kad bih posle 3 sata hoda sišao sa planine, popio Anikije je umio da mi kaže. Sjutra mijesimo hljeb, zato se sada spremi da doneseš granja za potpalu. Ja bih odmah uzimao uže i odlazio u šumu po granje. Išao sam i prohodnim stazama, ali i strmim kozim stazama. Ne sjećam se samo ovoga, nego se sjećam i mnogih drugih slučajeva kada su me starci slali da donesem panjeve ili drva, a ja sam tovario na sebe kao da stavljam tovar na magare. Dok sam išao tako natovaren, osjećao sam bol u plećima, pa bih sjedao na kamenu klupu da se odmorim. Ako bih ponekad osjećao da mi teret mnogo smeta, govorio bih sam sebi. Pokazat ću ja tebi magarčino. Nisam znao šta je to lenost. Eh, zaista, nisam žalio svoje tijelo. Pošto su me koljena boljela, htio sam da im se osvetim. Drugim riječima, što su se ona više bunila i više me boljela, to sam veći teret ja tovario na sebe. Pokazat ću ja tebi, magarčino, ponavljao sam. Svetio sam se. Svetio sam se veoma rđevom ja. Zvučat će nevjerovatno kad vam kažem da sam kao momčić od nekih 17 godina nosio teret od 17 oka na razdaljinu, primjera radi, koliko je od Omonije do vrha Likavita, otprilike 10 kilometara. Nisam dakle uopšte znao za lenstvovanje. Bilo mi uživanje da se molim Bogu i kada sam bio umoran. U stanju umora još više sam tražio Boga. Ovo treba da mi vjerujete i da shvatite da je to zaista moguće postići. To je pitanje ljubavi. Nije stvar samo u tome da hitro hodaš, uradiš jedan posao, onda započneš drugi, vratiš se, ponovo obaviš sljedeći posao. Gledaš da ih sve završiš, da zaliješ, da okopaš baštu, da doneseš zemlju i granje, da otideš u šumu po drva za rukodelje. Ljubavlju postaješ stalno pokreten. Onda imaš da vidiš kud nestaju grijesi. Svi grijesi spavaju, čujete li? To je zaista čudan život, prepodoban život, sveti život, rajski život. Bio sam na neki način mala divlja šumska životinja. Nisam u stanju da vam navedem dovoljno rečit primjer za to šta znači prava poslušnost. Ne treba da govorimo o nekoj poslušnosti u izvjesnom trenutku, pa ja da kažem tebi, idi i stani na glavačke, a ti da me poslušaš. Nije to poslušnost. Naprotiv, treba da si bezbrižan, to jest da uopšte i ne razmišljaš o poslušnosti. Pa kad iznada da nešto zatraže od tebe, da si oran da to smjeste sa radošću i učiniš. Isto tako da si usred posla, a nisi dovoljno budan i spreman, pa te stoga ponize. Kad god ti se to desi, svojim držanjem ćeš pokazati da li si poslušan ili nisi. Doslovno sam se držao zapovijesti mojih staraca. Oni su me učili: ne budi pričalica i nemoj da govoriš o tome čime se bavimo i kakav je poredak u našoj keliji. Ako na putu sretneš nekog kaluđera pa te on pozdravi uobičajeni blagoslovi, ti mu sa poštovanjem i ljubavlju Hristovom odgovori: blagoslovite. Uz to, ako je u pitanju starac, cjelivaj mu i ruku. Ukoliko te upita kako su tvoji starci, odgovori: dobro, vašim molitvama. I odmah produži svojim putem, ni riječi više. Ako taj koga si susreo pođe za tobom, približiti se i počne nešto da te zapitkuje, ne zastajkuj, niti odgovaraj, jer nisu svi kaluđeri dobri i potrebno je da budeš pažljiv. Što god te pitaju, odgovarat ćeš: ne znam, pitajte starca, ja ne znam. Izgovaraj samo riječ blagoslovi i idi dalje. Ne dozvoli da ti govore: vaše duborezno rukodelje nije baš tako dobro, dođi k nama da naučiš živopis, muziku i tome slično. Ne slušaj ništa, idi svojim putem. Desilo se jedanput da me starci pošalju u keliju svetog Nifonta. Sretnem na putu trojicu Mirjana. Tako na Svetoj gori nazivaju one koji nisu monasi, pa im po svom običaju, kada sam već bio blizu njih, uputim pozdrav, blagoslovite i prođem. Pošto sam bio nekako divalj, reći će jedan iz toga društva: jadni dečko, izgleda da nije baš čitav. Ja sam ih već bio mimo išao, ali sam imao dobar sluh. Čuo sam šta su rekli i obradovao se tom poniženju. U sebi sam se nevidljivo nasmiješio. U pravu je, rekao sam u sebi. Sasvim je u pravu. Ali još kad bi znao koliko je moje ludilo. Nisam izlazio često, niti su me moji starci vodili na panađure. To su manastirske slave. Dakle, kad bi neki manastir proslavljao svoga svetog zaštitnika, starci bi odlazili na slavu, a mene bi ostavljali u keliji. Na Svetoj gori starci su ložili vatru u keliji. Ja nisam želio da budem blizu vatre. Nisam joj se uopšte primicao. Starci su sjedjeli kraj vatre, a ja poizdelje. Bojao sam se. Bojao sam se da me vatra ne opeče i to sam i govorio svojim starcima. Oni siroti ostavljali su me da radim kako hoću. To je uostalom i stvar navike. Ako se navikneš da sjediš blizu vatre, posle ne možeš da podnosiš hladnoću i teškoće. Kada bih ponekad imao nazeb, popio bih vreo čaj i činio 500-600 metanija, oznojio se, presvukao, legao na dušek i tako prezdravljao. Stvarno sam bio divljak. Bio sam na neki način mala divlja šumska životinja. Iskreno vam ovo kažem. Trčao sam po snijegu i po kamenju bosonog. Da ti je samo vidjeti kad mi pocrvene pete i noge. Pocrvenjele bi u snijegu. Nisu moji starci tražili od mene da u naokolo hodam bosonog, niti su oni sami išli bosonogi. Ja sam sam to želio. Ali nisu mi ni zabranjivali da skinem obuću. No u našoj crkvici i u sabornoj crkvi nosio sam i čarape i cipele umjesto opanaka. Sjećam se nečega veoma lijepog. Bješe tako proljeće, a starci su me bili poslali u kerasiju. Dok sam trčao, ja skinem opanke jer sam htio da se u snijegu i ledu na mojim nogama sami od sebe naprave opanci i đonovi. Pošto su moji starci vidjeli da imam volje za podvig, tome su se i oni radovali. Jeste da su me ponižavali i grdili, čak i kad bih uradio nešto dobro. Oni su mi govorili da sam uradio rđavo. To nije bio uvijek slučaj, ali gledali su da me ulove, to jest da me zateknu u nekom propustu za koji ni sam ne znam. Moji starci su bili veoma sveti ljudi. Vaspitavali su me na mnogo načina i to strogih. Nikada mi nisu rekli bravo ili lijepo si to uradio. Nikada me nisu pohvalili. Uvijek su me međutim savjetovali kako da zavolim Boga i kako da se smiravam. Savjetovali su me da prizivam Boga, da ukrijepim svoju dušu i da ga što jače ljubim. To sam i naučio. Za bravo nisam znao, niti sam ga ikada tražio. Ni u roditeljskoj kući nisu me naučili na bravo što si to lijepo uradio. Majka me je grdila, a otac je bio daleko u Americi, godinama je radio na Panamskom kanalu. To mi je bilo od velike duhovne koristi. Onaj ko se nauči smirenju, privlači blagodat Božju. Kad me starci ne bi grdili, ja sam se žalostio i u sebi govorio: Bože pomozi, ali nisam našao dobre starce. Želio sam da me karaju, da me grde, da se prema meni odnose nemilosrdno. Sada razumijem koliko su bili strogi. Tada to nisam razumijevao jer sam ih volio. Nikada nisam želio da se odvojim od njih. Zbog velike revnosti ponekad sam i zastranjivao. Revnost me vodila u pretjerivanje. Uzimao sam na sebe i podvige bez blagoslova. Ali takav podvig je u stvari egoizam. Ispričat ću vam jedan primjer iz tog mog iskustva na Svetoj gori. Čujte. Moji starci su po cijel dan odsustvovali iz kelije. Bili su zauzeti raznim poslovima, a mene su ostavljali samog u keliji. Ja sam se bavio rukodeljem. Naše rukodelje, kao što vam već rekoh, bilo je razbaranje u drvetu. Meni starci u to vrijeme još nisu bili pokazali do kraja kako se to radi. Bojali su se da ću otići kad naučim. Dakle, jednog dana uzmem ti ja lijepo bijelo drvo i nanesem na njega jedan crtež. Napravio sam vrlo lijepu ptičicu, kose i to sa krilima u pokretu, kako pokušava da pojede jedno zrno grožđa. Grozd sam predstavio kako visi sa grane vinove loze, na kojoj su bila i 2-3 lista. Odozdo je koz bio priljubio svoj kljun, rukodelje je ispalo veoma lijepo. Ja sam ga još i išmirglao. Kada su se starci vratili, ja iziđem pred njih da im učinim metaniju i da ih pozdravim. Uzmem sa sobom i svoje rukodelje, pa kažem popu Joanikiju: vidi šta sam napravio. Čim on ugleda dijelo mojih ruku, razrogači oči i poče da viče na mene: ko ti je rekao da to radiš? Koga si pitao? Zgrabi ptičicu, baci je na zemlju i razbije u param parčad, što se kaže. Odmah da ideš i da ovo ispričaš starcu, zapovjedi. Ja se veoma rastužih i zatražih oproštaj, što sam i ne znajući ožalostio starce. Zašto radiš nešto, a da ne pitaš? Idi brzo starcu, pokaži mu ove parčiće i ispovijedi se. Ja odmah otidem starcu, pokažem mu komade drveta, a on mi na to reče: sinko, nije trebalo to da radiš. Ništa se ne radi bez blagoslova. Ako radiš bez blagoslova, možeš pasti u prelest, izgubiti blagodat Božju. Posle tih riječi ja načinim metaniju i zaištem oproštaj u prostoti i bestrasno. Ne samo što mi grdnja nije zasmetala, nego sam u sebi govorio još i ovo: trebalo je da moji starci postupe prema meni strože, da me kazne. Drugi put, međutim, svjesno sam pao u neposlušnost. Jednog dana prije nego što će dvojica staraca otići poslom iz kelije, kaže mi veliki starac: vidiš li onu knjigu gore, visoko na polici? Nemoj da je diraš, nije za tebe, još si mali. Kasnije, kad budeš bolji i smireniji, pročitat ćeš je. Njihova riječ bila je za mene zakon. Uopšte nisam gledao u pravcu knjige. No, jednog dana kada su starci otišli u kerasiju, ja osjetih radoznalost. Otidoh, stadoh naspram police i počeh da gledam. Knjiga je bila visoko, ja opet mali, ne mogu da doprem do nje, ali malo pomalo, okolo naokolo, nekako dođem do nje. E, velim ja u sebi, bar da vidim o čemu govori knjiga. Metnem dakle jednu klupicu, popnem se, dohvatim knjigu i skinem je sa police. Ali kakva šteta. Slova su bila nekako zapetljana, kao da je knjiga pisana na stranom jeziku. U stvari, to je bila rukopisna knjiga, velika knjiga, veoma velika, debela knjižulina. Nisam mogao da razumijem u njoj starinske riječi iz starogrčkog jezika koje sam tek kasnije naučio. Kakva su joj samo bila slova. Neko čudno slovo sigma, nešto kao o, kako da vam kažem šta je to sve bilo. Bio je to rukopis, to je bila knjiga sa dijelima Svetog Simeona Novog Bogoslova, ogromna knjižulina i debeli listovi. O, brate, mora da je bila teška dosta kila. Ajde, dakle, sada čitaj ako možeš. Naravno nisam mogao, vratim knjigu na njeno mjesto. Ali posle toga obuzela me tjeskoba, nemir, tuga. Nije mi bilo ni do posla, ni do molitve, ni do čega. Ranije u odsustvu staraca ja sam odlazio u crkvu, osjećao umiljenje i lijepim glasom pojao. Pojao sam tropare na neki način i tužbalice. Sve mi izgledalo umilno. Sviđalo mi se i bio sam zbog toga uzbuđen. Ali ovog puta, posle ovog dijela neposlušnosti, nisam ušao u crkvu. Izišao sam iz kelije, sjeo na kamenu klupicu i tužno posmatrao Egejsko more pred sobom. Sjedio sam tako i gledao u more. Nisam htio da izgovaram ni riječi: Gospode Isuse Hriste. Oh, da li me razumijete? Velika snuždanost me je obuzela. Sve je otišlo. Nisam pošao u crkvu, niti sam izgovarao molitvu: Gospode Isuse Hriste. Obuzela me je melanholija. Imao sam, razumije se, vjeru u Boga, ali nisam htio ni da prekršim zapovijeste svojih staraca. Boga sam osjećao, ali nisam htio da ražalostim ni čovjeka. Nisam htio da budem uzročnik ničije tuge. Šta da radim? Oh! Negdje predveče stigoše i starci. Šta da radim ja jadan? Velim sam sebi, moram da im kažem. Ali nisam smogao snage. Otišao sam u crkvu jer je trebalo da idem zajedno sa starcima. Pročitali smo večernje, a zatim i povečerje. Ja im ne rekoh ništa. Otido smo u keliju, u kaviju, tako su se tada zvale sobe na Svetoj gori. Nisam pravio metanije, ni vršio molitveno pravilo, niti se molio na brojanici. Legao sam, gledao pred sebe i zamišljao kako ću kad umrem ležati u kovčegu. A i bio sam ražalošćen. Ujutru po običaju zazvoni zvonce za bogosluženje. Siđo smo u crkvu, čitamo i završimo jutrenje. Reko smo na kraju i završno, molitvama svetih otaca. Iziđo smo iz crkve i pođo smo u trpezariju. Ja više nisam mogao da izdržim. Povučem svoga starca ispovjednika za rukav i kažem mu, molim te malo starče. On se odmah vrati, opet uđu smo u crkvu i ja mu ispričam sve. Tužan sam, kaže mu, bio sam neposlušan. Rekao si mi da ne diram onu knjigu, a ja sam je pogledao. Od toga trenutka nemam više mira. Ne govorim ni Gospod Isuse Hriste, ne čitam ni molitveno pravilo, niti ikakvu molitvu, niti vršim metanije. E, dijete moje, kaže on meni, zar ti nisam rekao? Zašto si to učinio? Starče, oprosti mi, podlegao sam iskušenju i zato sam veoma žalostan. Oprosti mi i tvojom molitvom pazit ću u buduće da ti ne budem neposlušan. On mi pročita razrešnu molitvu. Op, znate šta? Sve je odjedanput prestalo. Imao sam jednu dobru osobinu. Čim bih se ispovijedio svome starcu, slava ti Bože, sve je odmah prolazilo. Kad god bih se ispovijedio, osjetio bih veliku radost i odmah se usrdno predavao molitvi. Vjerovao sam da sam se ispovijedio Bogu i da sam ponovo sa Bogom. Eh, kako je snažan bio taj osjećaj u meni. Ne možete ni da zamislite. A danas čujem kako neki govore, pazi da ovo što ću ti reći ne dozna tvoj starac. Razumijete li šta je ovo? Za nas u ono vrijeme starac se nalazio u najdubljem središtu naših srca. Mnogo sam volio svoje starce. U ono vrijeme do duše svi iskušenici i poslušnici voljeli su svoje starce. Posle Boga odmah je bilo mišljenje starca. Ako učiniš nešto suprotno njemu, ako si neposlušan, ne treba ni da se pričešćuješ ni... Tajna duhovnog života jeste poslušnost. Mnogi svetogorci su svoj zemaljski vijek proživjeli u tajnosti. Pomrli su, a da niko nikada nije saznao za njih. I ja sam želio da tako u tajnosti proživim svoj život. Niti sam htio da postanem propovjednik, niti bilo šta drugo. Nikada nisam ni pomislio na to da napustim Svetu Goru. Od ranog djetinjstva bio sam u potpunoj pustinji. Da bih saznao šta znači pustinja i pustinska bespomoćnost, penjao sam se na planinu, satima ostajao ondje i osjećao želju da živim kao pustinjak. Pronalazio sam divlje trave i jeo ih. To sam činio radi podviga. Želio sam da živim sam kao što je živio sveti Jovan Kalivit, svetitelj koga sam zavolio još dok sam bio sasvim mali. On je bio moj omiljeni svetitelj. Na njega sam se ugledao. Na mene je već u djetinjstvu ostavilo veoma dubok utisak to kako je mogao da živi u blizini svojih roditelja, da sagradi svoju kolibu pokraj njih, a da im se ne otkrije i da ih pritom stalno duhovno bodri i krijepi. Sagradio si kolibu pred vratima tvojih roditelja, tako se kaže u njegovom troparu. Osjetivši od najnježnijeg djetinjstva toplu čežnju za Gospodom, svijet si i sve sladosti svjetske napustio i podvizavao si izvanredno, sagradio si kolibu pred vratima tvojih roditelja, razbio si zasjede demonske sve blaženi, stoga te Jovane Hristos dostojno proslavi. Ništa nisam skrivao od svoga starca, jeste što god sam mislio govorio sam mu, ali i on bi meni ponekad, videći moje pretvaranje, skretao pažnju. To je prelest, dijete moje. Sav moj život bio je tada raj, molitva, bogosluženje, rukodelje, poslušnost mojim starcima, ali poslušnost je bila plod ljubavi, a ne prinude. Ta blagoslovena poslušnost donijela mi je veliku duhovnu korist. Ona me je izmijenila. Zahvaljujući njoj postao sam oštrouman, hitar, snažniji dušom i tijelom nego prije. Zahvaljujući njoj sve sam razumijevao. Danonoćno treba da slavim Boga što me udostojio da tako provodim svoj život. Potpuno sam se bio udubio u poslušnost. Sve ostalo što mi je Bog dao u mome životu došlo je samo od sebe. Bog mi je i blagodatni dar prozorljivosti dao zbog poslušnosti. Poslušnost ispoljava ljubav prema Hristu, a Hristos posebno ljubi poslušne. Stoga on kaže, ja ljubim one koji mene ljube, a oni koji mene traže, naći će blagodat. U Svetom pismu sve je zapisano, ali na prikriven način. Imao sam veliku revnost za duhovne stvari. Moji starci nikada mi nisu naređivali šta da radim, samo su mi jedanput dali ruke brojanicu i rekli, izgovaraj molitvu Isusovu, ništa više. Vidjeli su da sam fanatičan, pa mi nisu mnogo govorili niti me upućivali šta da čitam. Nisu mi dopuštali da čitam ništa iz dijela velikih svetih otaca u kojima je bilo duhovne strogosti. Drugim riječima nisu mi dopuštali da čitam svetog Jefrema, svetog Isaka, svetog Jovana Lestvičnika, svetog Simeona Novog Bogoslova, knjigu Evergetinos i druge knjige te vrste. Sve su mi to izričito bili zabranili. Sa svoje strane ja sam pokazivao poslušnosti i čitao samo žitija svetih, psalme, oktoih i mineje. Iz tih knjiga sam i naučio da čitam, pošto ranije nisam ni umio da čitam. Ali imao sam veliku revnost za duhovne stvari. Malo, malo pa sam odlazio u našu crkvicu svetog Georgija, a i ja sam pomagao da se ona sazida i tu sam mnogo pojao. Najviše su mi se sviđali trojični kanoni na polunoćnici. Sviđalo mi se i sve ono što je u sebi sadržavalo božansku ljubav. Za mene je to bilo kao tužbalica, kao duhovna ljubavna pjesma. Nazovite to kako god želite. Plakao sam, prolivao mnoge suze, ali to nisu bile suze žalosnice, nego suze radosnice, suze božanstvene radosti. Doživljavao sam duhovno uzbuđenje. Čitao sam lijepo, to je bio moj život. Živio sam blagodaću Gospodnjom, a ne svojom silom. Sve mi je dolazilo od božanske blagodati. Nije to bilo plod moje pronicljivosti, niti moga znanja i nauke, jer toga nisam ni imao, niti nečeg drugog, ili trećeg, ili... Sve je to bilo od blagodati Božije. Ponekad sam međutim zastranjivao. Ne pitajući starce, preuzimao sam neke inicijative. Evo slušajte, da bih imao čistot uma počeo sam da učim na pamet Sveto pismo. Počeo sam od početka od evanđeliste Mateja. Jednog dana pružen mi je neki povod pa sam naizust izgovorio prvu glavu evanđelja po Jovanu. Kada su to starci čuli, izgrdili su me zato što sam je naučio bez blagoslova. Sa čežnjom sam iščekivao taj trenutak. Šta da vam najprije kažem, djeco moje, o tome kako sam postao monah? Neobična je istorija moga života na Svetoj Gori. Kad sam već navršio 14 godina, moj starac me pozove pa će me upitati: šta misliš da radiš? Kakvi su ti planovi? Hoćeš li ostati ovdje? Ostaću, odgovorio sam ispunjen zadovoljstvom i radošću. Načini metaniju. Načinio sam metaniju. Tada mi je donio jednu svoju rasu, i to staru koja mu je služila za vrijeme rada. Bila je toliko iskrpljena da se uopšte nije moglo raspoznati od kakve je tkanine prvobitno bila načinjena, a oko vrata je bila veoma umašćena od znoja. Ja sam ranije gledao kaluđerčiće koji su dolazili u saborni hram i bili lijepo odjeveni, pa sam zamišljao da ću i ja jednog dana nositi takvu rasu. Ma šta pričam? Sa čežnjom sam iščekivao taj trenutak, a pošto sam bio dijete, zamišljao sam i rasu u koju će me odjenuti, kako će biti lijepa i nova. Ali kada je taj trenutak došao, šta sam ugledao? Rasa kao neke rite, sva u zakrpama. Malo sam se rastužio. Bio sam oko 5 minuta tužan. He, bio sam još mali, bilo mi je svega 14 godina. Ali ništa nisam rekao, nisam se požalio. Kada sam ugledao rasu, najprije sam, kao što vam rekoh, osjetio izvjesnu teškoću, ali sam odmah sve okrenuo u pravcu dobra. Neka je blagosloveno, rekao sam i uzeo rasu. Više nikada nisam ništa razmišljao o tome, ali sam razmišljao o podvižnicima koji su nosili monaške haljine od kostreti i nikada ih nisu sa sebe skidali niti prali. Zato mi je Bog podario veliku utjehu. Otišao sam za pjevnicu. Otvorivši nasumice Sveto pismo, naišao sam na sabornu poslanicu Jovanovu. Tog istog dana, o Bože moj, ti si mi govorio, Bože moj, mnogo si mi govorio.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Zagledan u Hrista. Kroz 2-3 godine postao sam velikoshimnik. Prethodnog dana doživio sam još jedan osobit blagoslov. Trebalo je da moj starac i ja otidemo u Veliku Lavru kako bismo dobili dozvolu za moje monašenje. Iguman koji nam je dao dozvolu za postrig bio je veoma svet čovjek. Dok smo pješačili od mjesta podviga Svetog Nila Mirotočivog ka Lavri, na tom putu, po prvi put, osjetio sam nebesku aromu. Zapljusnuo me je divan miris. To sam odmah saopštio svome starcu. On je to saslušao sa jednostavnošću, ništa nije odgovorio, nego je samo nastavio da korača. Tako treba da posmatramo stvari, jednostavno. Po drugi put osjetio sam takav miomir cjelivajući mošti Svetog Haralampija. Uveče, uoči moga postriga, svi skitski oci sabrali su se u crkvi Svete Trojice, u našem sabornom hramu, i izvršili svenoćno bdenije. Pojali su divne umilne pjesme, a ja sam bio u bijelim čarapama, bez obuće i ispunjen umiljenjem. Pred svima sam načinio metaniju, cjelivao svete ikone, a nastojatelj mi je uputio pitanja koja se postavljaju budućem velikoshimniku. Oči su mi bile prepune suza od uzbuđenja. Kada je bdenje završeno, otišli smo u moju keliju. Bio sam veoma radostan, ali i ćutljiv. Želio sam da ostanem sam, samo sa Bogom. Kada se nalaziš u takvom duhovnom stanju, ne želiš ni da pjevaš, ni da govoriš. Tražiš ćutanje da bi razgovjetno čuo glas Hristov. Na Svetoj gori mnogo sam volio svenoćna bdenija. Život Svete gore jeste život bdenija. Na svenoćnom bdeniju, kada se ono ispravno vrši, odnosno kada svi koji u njemu učestvuju jesu međusobno ujedinjeni u zajedničkom bogosluženju, stvara se duhovna atmosfera. U nju se svi lako uključuju, pa se otuda dobija velika duhovna korist. Duša se oplemenjuje, postaje nekako tanana i stvaraju se prikladni preduslovi za duhovne uzlete i dubinsko opštenje sa Gospodom. Oko 2 sata po ponoći na Svetoj gori je ustajanje. Ja sam u taj čas osjećao neki svešteni trepet. Molitva je potresela čitav predio, čitav duhovni svijet oko nas. Eto kakva je ljubav Hristova. Na Svetoj gori mnogo sam volio svenoćna bdenija. Na njima bih postajao drugi čovjek. Uvijek sam do duše bio usredsređen. Sa velikom ljubavlju sam slušao sveštene riječi. Nisam želio da moj um ni na jedan trenutak postane plijen sna. Nije mi se spavalo. Pratio sam pojanje i čitao sa velikom ljubavlju. Dok sam ponekad sjedio u stasidiji, nisam se leđima oslanjao na nju da ne bih zaspao. Ni posle svete liturgije nisam želio da odspavam. Mnome je vladala ljubav, zato sam ostajao budan. Blagodat koja je počivala na jednom svetom čovjeku, ozarila je i moju dušu. U našem sabornom hramu, kuda sam odlazio na bdenija i na bogosluženja, upoznao sam svete ljude. Čujte, ispričat ću vam o jednom skrivenom svetitelju. Iznad naše kolibe, gore visoko, živio je jedan Rus, starac Dima, u jednoj primitivnoj kolibi. Živio je sam, bio je veoma pobožan. Starac Dima je ostao gotovo nepoznat tokom čitavog svog života. Niko ne navodi njegovo ime ili njegov blagodatni dar. Ko zna koliko je dana putovao kada je odlazio iz Rusije. Sve je ostavio da bi došao u ovaj usamljeni kutak svijeta, u Kavsokaliviju, da čitav svoj vijek tu provede. Nepoznat je i umro. Nije bio neki sebičnjak, ne, ne, bio je podvižnik. Nije bilo nikoga pored njega kome bi možda rekao, danas sam učinio 500 metanija, a pritom sam osjećao to i to. Bio je tajni podvižnik. Da, da, to je nešto savršeno. Savršeno nesebično. Nesebičnost, služenje Bogu, svetost, boravljenje pred licem Božijim bez čovjeku ugađanja, kao sluga pred gospodarem, apsolutno ništa drugo. Nije tu bilo ni igumana, ni bravo, ni zašto je to tako. Vidio sam jednog živog svetitelja. Da, jednog nepoznatog svetitelja. Siromah bio je prezren. Ko zna kad je umro, posle koliko dana smo mi za to saznali, a možda i mjeseci ako je bila zima. Ko bi se penjao tamo gore do njegove kamene kolibe? Nikoga nije posjećivao. Često takve pustinjake nađu posle mjesec dana ili posle 2 mjeseca od njihovog upokojenja. Izlivanje i preizobilje blagodati desilo se meni smirenome kada sam ugledao ovoga starca Dimu u sabornom hramu kako vrši metanije i rida plačući tokom svoje molitve. Dok je vršio metanije, tako ga je osjenila blagodat da je i mene ozarila. Tada je i u meni izobilo bogatstvo blagodati. Tačnije, ono je i prije postojalo zahvaljujući ljubavi koju sam osjećao prema svome starcu. Ali tada sam i ja osjetio blagodat veoma, veoma izrazito. Eto, da vam ispričam kako se to desilo. Thank you. Jednog jutra oko 3:30 ujutru otidem u sabornu crkvu Svete Trojice na bogosluženje. Još je bilo rano, još klepalo nije bilo označilo početak službe. U crkvi nije bilo nikoga. Sjeo sam u pritvoru ispod jednog stepeništa. Tu me niko nije mogao vidjeti. Molio sam se. U neko doba vidim, otvaraju se vrata crkve i ulazi jedan visok stariji monah. Bio je to starac Dima. Čim je ušao, osvrnuo se desno i lijevo, nije vidio nikoga. Tada on, držeći u ruci jednu veliku brojanicu, poče da metaniše dubokim metanijama, mnogobrojnim i brzim, stalno govoreći: Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, Presveta Bogorodice, spasi nas. Ubrzo je dospio u ekstazu. Ne mogu da vam kažem, nemam riječi da vam opišem njegovo držanje pred Bogom. Činio je pokrete ljubavi i služenja, pokrete božanske ljubavi i predanosti. Vidio sam ga kako stoji i uspravan širi ruke u obliku krsta, kao što je učinio Mojsije pred Crvenim morem. Čuo sam ga kako izgovara šta li mu je to bilo. On je bio u blagodati, blistao je savu svjetlosti, to je bilo. Odmah je i na mene prenio molitveno ushićenje. Ja sam se odmah uključio u njegovu molitvenu atmosferu. On me nije primijetio. Slušajte dalje. Osjećao sam uzbuđenje i počeo da plačem. I na mene, ubogog i nedostojnog, sišla je blagodat Božja. Kako da vam to iskažem? On mi je prenio blagodat. Drugačije rečeno, blagodat koju je imao ovaj svetitelj odzarila je i moju dušu. On je na mene prenio svoje duhovne blagodatne darove. Dakle, starac Dima je dospio u ekstazu. To mu se desilo mimo njegove volje. Nije mogao da vlada svojim duhovnim doživljajem. Pa ni ovo što vam govorim nije tačno. Ne mogu da vam izrazim šta je to bilo. To je bila obuzetost Bogom. To se ne može objasniti. Uopšte se ne može objasniti. Čim objasniš, potpuno si promašio. Ne, ne objašnjava se to, niti se u knjigama može prikazati, niti se može shvatiti. Moraš biti dostojan da to razumiješ. Starac Dima je prenio na mene blagodatni dar molitve i prozorljivosti. U 4 zazvoniše zvona. Čim je čuo zvona, starac Dima načini nekoliko metanija i prestade da se moli. Sjede na jednu kamenu klupicu, mislim da je ta klupica bila izidana u pritvoru crkve. U to dođe Makaruda, tako su od milošte zvali oca Makarija. On je bio hitar i veoma ljubazan. Bio je anđelče. Kako je samo lijepo palio kandila, kako je opet lijepo palio svijeće na polijeleju, a posle kako ih je jednu po jednu lijepo gasio, pa kako je lijepo činio metanije. Tražio bi oproštaj iz desna i s lijeva, pa bi potom uzeo u ruke knjige i počeo da vrši službu kanonarha. O, kako sam to volio! A i zasluživao je, jer na njemu je bila blagodat Božja. Uđe dakle Makarije zvani Makaruda u lađu hrama, za njim otvori vrate i starac Dima, pa uđe i on. Malo zastade da se smjesti u svojoj stasidi za bogosluženje, uvjeren da ga niko nije vidio. I ja se povukoh, izišavši iz sjenke stepeništa, pa krišom i plašljivo uđoh u lađu crkve. Odoh naprijed i cjelivah ikonu Svete Trojice. Potom se vratim i stanem sa strane. Na poziv, sa strahom Božijim vjerom i ljubavlju pristupite, mnogi od otaca se pričestiše. Načinim i ja metaniju i pričestim se. Od trenutka kada sam se pričestio, na mene je sišla blagodat u velikom izobilju. Osjetio sam oduševljenje. Posle bogosluženja udaljio sam se sam u šumu, ispunjen radošću i veseljem. Bio sam kao u nekom bunilu. Umno sam u sebi ponavljao molitve blagodarenja posle pričešća dok sam išao ka našoj kolibi. Sa žarom sam trčao kroz šumu, skakao sam od radosti. U oduševljenju sam širio ruke i uzvikivao: Slava ti Bože, slava ti Bože. Da, ruke su mi bile kao skamenjene, kao okoštale, kao drvo. I tako raširene zajedno sa mojim tijelom tvorile su znak krsta. Dakle, da me neko gleda od pozadi, vidio bi neki krst. Glava mi je bila uzdignuta ka nebu, leđa ukočena, a ruke ispružene ka nebu. U prsima, u predjelu srca, osjećao sam kao da će mi srce iskočiti. Ovo što vam govorim, sušta je istina, to sam doživio. Koliko sam vremena ostao u tom stanju, ne znam. Kada sam došao k sebi, u istom tom stanju, spustim ruke i ćutke sa suzama u očima, nastavim put. Stigoh do kelije. Nisam ništa uzeo u usta, kako mi je inače bio običaj. Nisam mogao ni da govorim. Otišao sam u crkvu, ali ovog puta nisam pojao kao što sam imao običaj da pjevam razne umilne tropare i stihire. Sjeo sam u stasidiju i izgovarao: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U onom ranijem stanju ostao sam i dalje, ali sam sada bio mirniji. Gušio sam se od uzbuđenja. Navrle su mi obilne suze. One su mi slobodno tekle iz očiju same. Ja to nisam želio, ali bio sam u uzbuđenju zbog posjete Božje. Suze iz mojih očiju nisu se zaustavile sve do večeri. Nisam mogao ni da pjevam, ni da mislim, ni da govorim. Da je ikoga bilo u mojoj blizini, ne bih sa njim razgovarao. Udaljio bih se da budem sam. Jedno je sigurno. Starac Dima je prenio na mene blagodatni dar molitve i prozorljivosti, i to onda dok se molio u narteksu crkve Svete Trojice u sabornom hramu Kavsokalivije. To što mi se desilo, nikada prije nisam ni slutio, niti sam ikada zaželio, niti očekivao. Starci mi nikada nisu govorili o blagodatnim darovima. Takvo su predanje imali. Nisu me poučavali riječima. Poučavali su me samo svojim držanjem. Čitajući žitija svetih i prepodobnih ljudi, sagledavao sam blagodatne darove koje im je Bog davao. Sveti oci nisu ništa iznuđivali, nisu tražili znamenja, nisu tražili blagodatne darove. Ja, vjerujte, nikada nisam rekao u sebi da treba da dobijem neki blagodatni dar od Boga. Nikada nisam ni pomislio na to. I upravo to o čemu nikada nisam ni pomislio, iznenada se pojavilo, a ja nikada nisam obratio pažnju na to. Negdje posle podne istoga dana izišao sam iz crkve, sjeo na kamenu klupicu i gledao prema moru. Približavalo se vrijeme kada su se moji starci obično vraćali. Ja sam pogledao ne bih li ih ugledao kada se pojave. Tada ih stvarno smotrim kako silaze iz neke mermerne stepenice. Ali to mjesto je bilo negdje daleko. U samoj stvari nije trebalo na prirodan način da ja vidim to mjesto. Ja sam ih zapravo gledao blagodaću Božijom. Oduševio sam se. Prvi put u životu dešavalo mi se tako nešto. Pojurim napolje, potrčim, stignem pred njih i uzmem im bisage. Kako si znao da dolazimo, pita me starac. Ja ne odgovorih. Ali kada smo stigli u keliju, priđem velikom starcu, ocu Pantelejmonu, krišom da ne vidi pop Joanikije, pa mu kažem: Starče, ne znam kako da ti to objasnim. Dok ste bili još iza brda, ja sam vas vidio pod teretom, pa sam potrčao. Brdo je bilo kao od stakla. Dobro, dobro, odgovori starac. Ne obraćaj pažnju na to, ni ti kome govori o tome, jer nečastivi motri. Živio sam među zvijezdama u beskraju na nebu. Kao što vam rekoh, dar prozorljivosti nikada nisam poželio. Pa ni tada kada sam ga dobio, nisam pokušao da idem naprijed, odnosno da ga njegujem. Nisam mu pridavao pažnju, niti sam ikad od Boga tražio, niti sada tražim da mi nešto otkrije, jer mislim da bi to bilo suprotno njegovoj volji. No posle događaja sa starcem Dimom, potpuno sam se izmijenio. Moj život je sav postao radost i veselje. Živio sam među zvijezdama u beskraju na nebu. Ranije nisam bio takav. Otkako sam osjetio blagodat Božiju, svi su se moji darovi umnožili. Postao sam inteligentan, naučio sam trojične kanone, kanon Gospodu Isusu, druge kanone. Čim bi bili pročitani ili otpjevani u crkvi, ja bih ih naučio na pamet. Psaltir sam govorio naizust. Usto sam pazio na određene psalme čije su riječi zvučale slično, da ih ne pobrkam jedan sa drugim. Zaista sam se izmijenio. Mnogo što što sam vidio, ali nisam o tome govorio. Nisam naime imao pravo da o tome govorim. Nisam imao unutrašnju izvjesnost da o tome govorim. Sve sam vidio, na sve sam pazio, sve sam znao. Od radosti kao da nisam više koračao po zemlji. Tada mi se otvorilo i čulo mirisa, pa sam osjećao sve mirise. Otvorile su mi se oči, otvorile su mi se i uši. Sve sam razaznavao izdaleka, životinje, ptice, sve sam ih razlikovao. Po crkutu sam prepoznavao da li je u pitanju kos ili vrabac, ili je zeba, ili slavu, ili carić, ili drozd. Sve sam ptičice razlikovao po njihovom glasu. Noću pred svanuće sa radošću sam pratio slavujski koncert, koncert Kosova i sve drugo. Postao sam drugi čovjek, nov, drugačiji. Što god bih vidio, pretvarao sam u molitvu. Sve sam primjenjivao na samoga sebe. Pitao sam se, zašto ptica pjeva i slavi tvorca? Želio sam da i ja to činim. Tako sam razmišljao i o cvijeću. Cvijeće sam razlikovao po mirisu, a njegov miomir osjećao sam sa daljine od pola sata hoda. Raspoznavao sam trave, drveće, vode, stijene, a sa stijenama sam razgovarao. Čega se sve one nisu nagledale? Postavljao sam im pitanja, a one su mi pričale o tajnama Kavsokalivije. Ja sam slušao sa uzbuđenjem i umiljenjem. Sve sam se gledavao blagodaću Božjom. Gledao sam, ali nisam govorio. Često sam odlazio u šumu. Veoma me je oduševljavalo da koračam posred kamenja između malog i velikog drveća. Zavolio sam slavuja i on me je nadahnuo. Jednog dana rano ujutru udaljio sam se sam samci tu netaknutu šumu. Jutarnja rosa pokrivala je sve i sve je svjetlucalo pod zracima sunca. Našao sam se u jednoj dubodolini. Prošao sam je s kraja na kraj. Najzad sjednem na jedan kamen. Kraj mene je tiho proticao bistar potok, a ja sam izgovarao molitvu Isusovu. Vladala je savršena tišina. Ništa se nije čulo. Malo kasnije tu tišinu prekide jedan predivan, opojan glas koji je, tako sam ga ja doživio, pjevao i uznosio himne tvorcu. Pogledam, ne vidim ništa. Najzad na grani, na drvetu naspram sebe, ugledam ptičicu, bio je to slavuj. Čujem ga kako cvrkuće, kako pjeva i sve snage, što se kaže, jezik mu je bio neumoran, a grlo mu se nadulo od silnog pjevanja. Ta sićušna ptičica je zabacila unatrag svoja malena krila kako bi imala što više snage i izvijala preumilne tonove da bi što jače pustila svoj lijepi glasić. Zato se i nadimalo njeno grlo. Da sam imao pri ruci kakvu čašicu sa vodom pa da mi ptičica priđe da iz nje otpije i utoli žeđ. Udariše mi suze na oči. Bile su to iste onakve blagodatne suze kakve su mi se već jedan put spontano slivale niz obraze i koje sam stekao posle mog čudnog susreta sa starcem Dimom. Ovo je bio drugi put u mom životu da iskusim takav plač. Nisam u stanju da vam predočim šta sam osjetio, ali eto, otkrio sam vam tajnu. Razmišljao sam, zašto ovaj slavujčić izliva iz svoga grla ove grlene glasove? Zašto da izvodi ove melodije? Zašto da pjeva ovu svoju predivnu pjesmu? Zašto, 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 zašto da pjeva iz svega grla? Zašto radi kakvog cilja? Da ne čeka da ga ko pohvali? Naravno, ne. Tamo nema ko da ga pohvali. Sam sam o svemu ovome u sebi filozofirao, mudrovao. Tu sklonost i osobinu stekao sam posle onog događaja sa starcem Dimom. Ranije to nisam činio. Šta mi sve tada nije rekao ovaj slavujčić, a i šta sve ja njemu nisam rekao u svome ćutanju. Slavujčiću moj, ko ti je rekao da ću ja naići ovuda? Ovuda niko ne prolazi. Ovaj kraj je tako nepristupačan. Što lijepo, bez prekida vršiš svoju dužnost i uznosiš svoju molitvu Bogu. Šta li mi sve govoriš, Slavujčiću moj? Koliko me samo poučavaš? Bože moj, uzbuđen sam. Slavuju moj, ti mi svojim cvrkutanjem pokazuješ kako da i ja slavoslovim Boga. I još hiljadu drugih stvari, mnogo, mnogo drugih stvari ti mi kazuješ. Zdravlje mi nije dobro, pa ne mogu da vam sve ispričam onako kako sam to tada osjećao. Od ovoga moga doživljaja mogao bi da se napiše čitav roman. Mnogo sam zavolio Slavuja. Zavolio sam ga, a on me nadahnuo. Pomislio sam, zašto on može, a ja ne bih mogao? Zašto se on ovdje skriva, a ne i ja? Tako mi dođe na um misao da treba da otidem, da se udaljim, da se sakrijem, kao da me nema. Rekoh u sebi, zašto on pjeva? Je li bilo ikakve publike pred njim? Da li je znao da sam ja tu i da ga slušam? Koga je uopšte slušao dok pjeva iz svega grla? Zašto išao na tako skrovita mjesta? Pa i oni drugi slavuji u obližnjim uglovima, u potoku, pjevaju i noću i danju i uveče izjutra, pa ko ih sluša dok svi zajedno iz svega grla pjevaju? I zašto to rade? Zašto odlaze na skrovita mjesta? Zašto paraju, tako da kažem, svoje grla? Cilj im je svakako bogosluženje, pojanje u slavu njihovog tvorca, služenje Bogu. Tako sam objašnjavao sam sebi. Sve ove ptičice koje slave Boga, tvorca svih i svega, a da ih pritom niko ne sluša, smatrao sam za glasnike Božije. Jeste, ptičice su se krile da ih niko ne čuje, vjerujte. Nije ih zanimalo da ih drugi čuju, nego su žudjele da ih u samoći, u tišini, u pustinji, u ćutanju ne čuje niko drugi osim tvorca i sazdatelja svega. Niko osim onoga koji im je podario život, disanje i glas. Upitaćete, pa zar su ptičice imale um? Šta da kažem? Ne znam da li su pjevale svjesno ili nesvjesno, to ne znam, jer one su ptičice. Moguće je da su sada u životu, a kasnije da ne postoje, kao što i kaže Sveto pismo. Mi ne treba da razmišljamo drugačije nego što piše u Svetom pismu. Možda će nam Bog otkriti da su ta mala stvorenja zaista bila Božji glasnici, Božji vjesnici. Mi to ne možemo znati. Jedno je sigurno. Oni su se krili da niko ne čuje njihovo slavoslovlje. Tamo na Svetoj gori takav je i život monaha. To je nepoznat život. Živiš pored starca, voliš ga, vršiš metanije, upražnjavaš podvik, sve se dešava, ali ničega se ne sjećaš. Niti ima koga ko bi rekao, ko je ovaj? Živiš Hristom, Hristov si. Živiš u svemu, a živiš Bogom, u kojem sve živi i kreće se. Ulaziš u nestvorenu crkvu i tu živiš kao nepoznat. I dok izgaraš u molitvi za bližnje tvoje, ostaješ nepoznat svim ljudima i najvjerovatnije da te nikada neće ni upoznati. Došlo mi je da odem u pustinju i da živim sam, samo sa Bogom. Ko, čemu ja o jednom? Kako da pobjegnem u pustinju? Kako da zatražim od starca dozvolu i jednu vrećicu sa dvopekom, pa da nestanem, da bih u samoći neprekidno hvalio i slavio Boga? Ali mislio sam i ovo, kuda da idem? Nisam dobro naučio rukodelje, nisu mi dovoljno pokazali. Možda su se plašili da ih ne napustim. Taj strah je tada i vladao Svetom Gorom. Nisu poslušniku dovoljno pokazivali da on ne bi usavršio vještinu rukodelja, pa onda otišao. Inače, poznavanje rukodelja za monaha je važno kao i vazduh koji uzdiše, jer na taj način može da zaradi sebi za dvopek. Dakle, došlo mi je na um da otidem u pustinju i da živim sam, samo sa Bogom. Da živim nesebično, da živim bez gordosti, bez sebičnosti, bez taštine, bez svega toga. Vjerujete li mi to? Tako se u meni i rodilo svojstvo nesebičnosti. Neki podvižnici koji su se sakrili u pustinji dostigli su pravo savršenstvo. Nije ih zanimao ni svijet, niti bilo šta drugo. Ništa, ništa. Lili su izobilno suze pred Bogom i svi su se molili za crkvu. Svi su najprije izgarali za svijet i za crkvu, a tek posle za sebe. Meni se, kao što vam rekoh, uvrtjela u glavu pomisao o tome kakav je cilj imao onaj Slavuj. Kakav je cilj imao da usred pustinje pjeva iz svega grla. Cilj mu je svakako bilo bogosluženje, hvalopoj i slavoslovlje Bogu Tvorcu. Zašto dakle da i ja ne odem u pustinju da služim Bogu u ćutanju, daleko od svega i od ljudskog društva? Ima li ičega savršenijeg? Na sve ove misli nadahnuo me je onaj Slavuj. O, kakve sam samo planove pravio, kako ću otići u pustinju, kako ću se radovati, kako ću umrijeti. Ješću travu, radit ću ovo, učinit ću ono. Odlazit ću povremeno u ritama i nepoznat u neki manastir da mi dadu poneki dvopek koji ću jesti, nikom ne govoreći ni gdje boravim, ni ko sam. Razradio sam čitav plan, to je bila moja tajna. Vratim se ja tako u keliju, puno sjećanja i snova, ispovijedim ih starcu. Starac se nasmiješi. To je prelest, kaže on meni. Izbaci to sve iz svoje glave. Nemoj uopšte više ni da pomisliš o tome, jer će ti takve pomisli presjeći i molitvu. Kao što sam vam često govorio, imao sam jednu dobru osobinu, što bih ispovijedio starcu, onoga časa se završavalo. A ja sam u sebi osjećao veliku radost. Bilo je to izgleda zahvaljujući starčevoj molitvi i blagoslovu. Tako sam kao poslušnik živio u zemaljskom raju Svete Gore. Nikada nisam poželio da otidem odatle, ali Božji plan je bio drukčiji. Bog me je spasao. Bješe kišan dan. Kada prestade kiša, gledajući iz naše radionice u kojoj smo radili, vidje smo mnoge oce svetogorce iz drugih kelija kako idu u pravcu kelije svetog Nifonta da skupljaju puževe. Pop Joanikije je gledao oce gdje prolaze i bio tužan. Želio je da i ja pođem da skupljam puževe. Ja mu kažem, starac mi je rekao da ne idem, bio sam krenuo, ali on me je vratio. Ali ako hoćeš da idem, ja ću te poslušati i otići ću. Na to mi on reče, idi, danas će biti mnogo puževa. Tada ja zgrabim svoju torbu i potrčim. U stvari, u početku nisam trčao da me ne vide starci kako to činim, ali kako sam se udaljio, dam se u trčanje. Stigao sam visoko u brda do nekih strmih stijena kuda nisu dolazile ni divlje svinje. Valja naime znati da kada padne kiša, divlje svinje se skupe sve zajedno i jure da jedu puževe. 3 sata sam skupljao. Skupio sam punu torbu puževa. Bio sam mokar od znoja. I dok sam silazio nizbrdo, bilo je posle podne i vazduh prilično svež. Zahvati me neki ledeni vjetar koji je duvao sa Atosa prema moru. Torba na mom ramenu bila je potpuno mokra, a leđa su mi bila kao zaleđena zbog hladne tečnosti koja se izlivala od puževa. Spuštajući se tako kroz teško prohodan predio, trebalo je da pređem jedan kamenjar zvani Sara, tako smo zvali mjesto u divljini prekrivena sitnim kamenjem. Kada sam stigao negdje do pola, čitav kamenjar se pokrenu kao kakva rijeka od vrha brda naniže, vukući sa sobom veliko i malo kamenje i druge stvari. Čitav taj pojas bio je širok otprilike 15 do 20 metara. Noge mi upadoše u sitno kamenje sve do koljena. Nisam mogao ni da maknem naprijed. Sa tovarom na leđima, zarobljen, u opasnosti da poginem, zavikah, Presveta Bogorodice spasi me. U magnovenju neka nevidljiva sila odbaci me na daljinu od 20 metara na drugu stranu doline. Nađoh se na krupnim stijenama koje su također mogle svakog časa da počnu da klize naniže. U isto vrijeme duboko dolje prolazili su oci monasi vraćajući se iz pravca kelije svetog Nifonta noseći puževe. Vidjeli su kamenjar, vidjeli su šta se sve desilo i počeli da viču. Ej, ima li ikoga tamo? Ja sam bio potpuno van opasnosti, pritom mi se ništa nije desilo. Samo mi obuća, to jest moji opanci, ostala u kamenjaru, a noge su mi bile okrvavljene. Oci su i dalje vikali, ali ja ne izustih ni riječ. Htio sam da se odazovem, ali nisam mogao. Bio sam skamenjen od straha. Čuo sam, ali nisam mogao da odgovorim. Torba na mojim plećima bila je netaknuta, a u njoj je bilo više od 80 toka puževa. Kada sam došao k sebi, počeh da skačem s jednog kamena na drugi, sve dok ne siđoh. Čim siđoh, nađoh se pred drugom opasnošću. Vidim pred sobom jednu zmiju zvanu Galata i tu sam se mnogo uplašio. Bog me je spasao. Stigao sam u keliju sav premro od straha. Došavši, prosto sam pao. Ispričah starcima sve što mi se desilo. Bio sam prosto užasnut. Ispričah im o kamenjaru, o opancima koje sam izgubio, o svojim okrvavljenim nogama, o zmiji. Starac se veoma ražalostio i kaznio je popa Joanikija. Dao mu je epitimiju da za mnogo mjeseci ne služi svetu liturgiju, a ovaj je plakao zbog svega što se desilo. Poljubio me je u čelo i rastali smo se plačući. Posle te prehlade ja se razbolim od vlažnog pleuritisa. Trpio sam velike bolove. Nisam bio raspoložen, nisam mogao da jedem. Starci poručiše, pa dođe jedan visok asket veoma svetog života po imenu otac Antonije. On je živio u keliji čija je crkva bila posvećena prepodobnim ocima koji se podvizavahu na Svetoj gori Atonskoj i u podvigu prosijaše. On se pomalo zanimao i liječenjem bolesnih. On dođe, pregleda me, vrati se u svoju keliju, donese neku vrstu kože koju zovu egdorion, to jest odrana koža, pa mi to stavi na leđa. To je tokom čitave noći isisavalo tečnost iz mojih leđa. Idućeg dana oko 10 sati otac Antonije uze makaze, dobro ih očisti u alkoholu i ociječe tu kožu ispunjenu tečnošću koja je zajedno sa mojom kožom postala kao neko jastuče na meni. U tom trenutku osjećao sam nepodnošljiv bol. Bio sam više nego iscrpljen, onesvijestio sam se. Došavši malo k sebi, osjetio sam veliku radost što sam mogao da se molim. Tada sam počeo da pjevam. Od mnogih grijehova mojih boluje tijelo, boluje i duša moja. Čuvši moje pojanje, popio Anikije mi priđe, zagrli me, poljubi me u čelo i reče: Dijete moje, oprosti mi. Dođe i starac. On osorno reče ocu Joanikiju: Naopak ogli čovjek. Ja nisam imao apetita, nisam mogao da jedem. Jeo sam vrlo malo i iz dana u dan bilo mi je sve gore. Sve više izgledalo da idem ka smrti. Starci se uplašiše da ne umrem. Uplaši se i otec Antonije koji je igrao ulogu ljekara. Neka dijete ode sa Svete gore, reći će otac Antonije. Neće izdržati. Potrebni su mu lijekovi, a mi ih ovdje nemamo. Ne može da jede, a što duže potraje ovo stanje, svakako će mu biti sve teže. Zamislite samo, pojeo sam zaloga i badema, pa mi je i to naškodilo. Toliko mi je bio oslabio stomak. Moji starci su žarko željeli da budem uz njih, ali su bili primorani da me pošalju napolje u svijet, jer na Svetoj gori nije bilo ni mlijeka ni mesa. Tako su mi dali dozvolu, izvadili potrebna dokumenta od Dikeja i uputili me u moje selo na oko 2 mjeseca dok se ne oporavim. Tako ja otidem sa Svete gore. Popio Anikije me odvede u Dafni čamcem na vesla. Tada uopšte nismo imali motornih čamaca. Nismo imali ni mazgi, niti bilo kakvih mašina. Što god je trebalo iznijeti gore do Kavsokalivije i do drugih pustinskih boravišta, podvižnici su to nosili na svojim ramenima, na svojim leđima. Stigo smo ti mi, dakle, u Dafni. Ja nisam mogao da stojim na nogama. Staviše me u jednu sobu da legnem. U toj prostoriji bila je pošta. Uskoro me zahvatiše užasni bolovi u bubrezima. Plakao sam od bola. Plakao je i popio Anikije. I pored bolova smogao sam snage da ga utješim. ne plači starče, ozdraviću ja, nije mi ništa. On je sa svoje strane tješio mene plačući i govoreći, ne plači dijete moje, ozdravićeš ti. U to lađa dođe, ukrcaše me. On me poljubi u čelo i rastado smo se plačući. Ovako, draga braći i sestre, starac Porfirije Kavsokalivit opisuje svoj život na Svetoj gori Kavsokaliviji od 1918. do 1925. godine, gdje je i zamonašen život sa dvojicom svojih staraca, duhovnika, starcem Pantelejmonom i starcem Joanikijem. A ovo je bio dio iz knjige Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita, koju je izdala izdavačka kuća Besjeda. Bila je ovo još jedna emisija Zagledan u Hrista, emisija o starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Do sljedeće emisije za 7 dana, na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista. Emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija, koja su sabrana u knjigama Suze za svet i Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom. I svako dobro od Gospoda.